SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สายตรงจากเมืองไทยวันนี้แต่ละภาคการเมืองส่งชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วแคนดิเดตนายกแต่ละพรรคเป็นใครบ้างปมบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่มีแค่หมายเลขผู้สมัครแต่ไม่มีโลโก้พรรคนั้นกกต.ชี้แจงอย่างไรพร้อมสภาพอากาศในเมืองไทยซึ่งร้อนจัดในขณะนี้บางพื้นที่ร้อนทะลุ40องศาเซลเซียสติดตามรายละเอียดได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยที่จะให้มีแค่หมายเลขผู้สมัครแต่ก็ยังไม่มีท่าทีจากกกต.ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบบัตรเลือกตั้งใช่ไหมคะรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
มีคำชี้แจงจากนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าในประเทศไทยมีบัตรเลือกตั้ง3ประเภทด้วยกันคือบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตที่มีเฉพาะหมายเลขผู้สมัครหรือที่เรียกกันว่าบัตรโหลโดยไม่มีรายชื่อผู้สมัครไม่มีโลโก้พรรคการเมืองแบบที่2คือบัตรเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งในบัตรจะมีทั้งหมายเลขผู้สมัครและก็โลโก้พรรคการเมืองมีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้งด้วยและแบบที่3บัตรเลือกตั้งแบบเฉพาะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วเป็นการผสมกันระหว่างบัตรแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อซึ่งจะมี350แบบตามจำนวนของเขตเลือกตั้งในบัตรจะมีทั้งหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพรรคการเมืองและชื่อพรรคการเมืองแต่ไม่มีชื่อของผู้สมัครในบัตรแต่อย่างใดนายแสวงบอกว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตปีนี้ใช้บัตรที่มีเฉพาะหมายเลขผู้สมัครหรือบัตรโหลซึ่งมีสีเขียวมีข้อดีคือมีข้อแตกต่างจากบัตรแบบบัญชีรายชื่อที่ใช้สีฟ้าชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสังเกตเห็นชัดเจนไม่สับสนประหยัดงบประมาณแต่ฝ่ายค้านมองว่าบัตรโหลอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการสลับสับเปลี่ยนเปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้และอาจทำให้เกิดความสับสนได้เพราะว่าผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคเดียวกันอยู่ต่างเขตกันก็อาจจะหมายเลขต่างกันในส่วนของการเลือกตั้งในปีนี้นะครับจึงเห็นว่าควรจะพิมพ์บัตรเลือกตั้งเป็น400แบบตามจำนวนเขตเลือกตั้งระบุทั้งหมายเลขชื่อโลโก้พรรคการเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้กาบัตรได้ง่ายขึ้นและช่วยลดจำนวนบัตรเสียลงได้ด้วยล่าสุดทางกกต.หาทางออกในเรื่องนี้ด้วยการจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่ซึ่งจะระบุข้อมูลผู้สมัครไว้ในจุดที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะที่หน้าหน่วยเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งณจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
สัปดาห์นี้กกต.เปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบทั้งบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตและพรรคการเมืองก็ได้ส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วแคนดิเดตนายกแต่ละพรรคนั้นมีใครบ้างคะ
หลังจากกกต.ได้เปิดให้พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือ Party List พร้อมทั้งรายชื่อที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกพบว่ามีพรรคการเมืองมาสมัครมากกว่า50พรรคจำนวนผู้สมัครส.ส. Party List มากกว่า 1,600 คนส่วนพรรคการเมืองที่มีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกได้แก่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคภูมิใจไทยเสนอชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคประชาชาติเสนอชื่อแคนดิเดต2คนคือนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องพรรคชาติไทยพัฒนาเสนอชื่อนายวราวุฒิศิลปะอาชาพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอ2ชื่อคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาค พรรคเสรีรวมไทยเสนอชื่อพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์พรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคไทยสร้างไทยเสนอ3ชื่อคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นายสุพันธ์มงคลสุธีและนาวาอากาศเอกสิทธาธิวารีพรรคเพื่อไทยเสนอ3ชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินนายชัยเกษมนิติสิริและพรรคชาติพัฒนากล้าเสนอ3ชื่อนายสุวัฒน์ลิปตพันลบนายกรจาติกาวณิชและนายเทวันลิปตพันลบสำหรับแคนดิเดตนายกไม่จำเป็นจะต้องเป็นส.ส.และไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างเช่นนางสาแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยและพลเอกประยุทธ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งนี้พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกในสภาได้ก็ต้องได้ส.ส.ไม่น้อยกว่า25ที่นั่งขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนล่าสุดจากนิดาโพสำรวจความคิดเห็นของชาวจังหวัดสมุทรปราการก็ให้นางสาวแพทองธารจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือนายพิธาจากพรรคก้าวไกลและพลเอกประยุทธ์จากพรรครวมไทยสร้างชาติขณะที่สำนักวิจัยซุปเปอร์โพลชี้ประชาชนหนุนนายกต้องเป็นส.ส.ไม่เอาคนนอกและส่วนใหญ่พร้อมเลือกคนที่รักพรรคที่ชอบคู่กันไปทั้งบัตรทั้งสองใบ
ปีนี้ที่เมืองไทยก็ร้อนกว่าปีที่แล้วและอุณหภูมิบางพื้นที่ทะลุ40องศาเซลเซียสไปแล้วมีคำเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระวังการเกิดอาการฮีทสโตรกซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ด้วยใช่ไหมคะ
เป็นไปตามที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าปีนี้อากาศจะร้อนจัดบวกกับปัญหาไฟป่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการแฮชแท็กกรมอุตุนิยมวิทยาติดอันดับคำค้นยอดนิยมนะครับบนทวิตเตอร์หลังจากมีการเผยแพร่กราฟิกที่ระบุว่าวันนี้เขตบางนากรุงเทพมหานครอุณหภูมิจะทะลุถึง 50.2 องศาเซลเซียสซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นเพียงค่าเกณฑ์เตือนผลกระทบสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่อุณหภูมิรายวันซึ่งวันนี้ร้อนสุดอยู่ที่ประมาณ 40-41 องศาเซลเซียสยังไม่ทำลายสถิติสูงสุดนะครับซึ่งสูงสุดเคยทำไว้อยู่ที่ 44.6 องศาเซลเซียสเมื่อ7ปีที่แล้วและก็อุณหภูมิยังไม่ถึง50องศาอย่างไรก็ดีช่วงนี้มีคำเตือนภาวะลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกหากสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานซึ่งเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมามีข่าวใหญ่กับการเสียชีวิตของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมนักการเมืองชื่อดังหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการฮีทสโตรกนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าฮีทสโตรกเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากความร้อนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตโดยเกิดจากการที่ร่างกายสูญเสียกลไกการปรับระดับอุณหภูมิในร่างกายส่งผลให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงมากเกินไปจนไปทำให้ระบบอวัยวะภายในเสียหายและไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติอาจจะเกิดความดันตกหัวใจวายปอดบวมน้ำไตวายและเสียชีวิตในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีประเทศไทยมีรายงานผู้เสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของปี2558ถึงปี2562โดยเฉลี่ยแต่ละปี43คนด้วยกันและนอกจากนี้ยังต้องระมัดระวังรังสีอัลตราไวโอเลตหรือว่า UV ซึ่งจะทำให้เกิดผิวหนังเกรียมแดดส่งผลเสียต่อดวงตาได้ในเวลาไม่กี่นาทีและระยะยาวจะทำลาย DNA จึงขอให้หลีกเลี่ยงการออกแดดหากจำเป็นควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดกลางแจ้งและสวมเสื้อผ้าสีอ่อนระบายความร้อนได้ดีสวมหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดและทาครีมกันแดดเป็นต้น
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณยศวัฒน์
ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ